Nadat die Here ons geseën het met sy groet, gaan ons hom loof en prys met die sing van Psalm 18 vers 1 en vers 13. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons luister nou na die Here se wet en ons antwoord daarna op sy wet met die woorde van Psalm 4. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou nie voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons skriflesing is Genesis 35 vers 16 tot 20. Ons behandel vanoggend met u Jakob se sterfbed woorde waar hy sy jongste seun Benjamin seën. En ons begin lees by Genesis 35 vers 16. Jakob hulle het van Bethel afgetrek na Efrata toe. Hulle was nog 'n eind daar vandaan, toe bring Rachel 'n kind in die wêreld. Dit was 'n moeilike geboorte, met die dat Rachel so swaar ly by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, moenie bekommerd wees nie, ook hierdie keer het jy 'n seun. Maar Rachel was aan die sterf, en terwyl sy haar laaste asem uitblaas, noem sy die seun, die seentjie Ben-Oni. Sy pa het hom egter Benjamin genoem. Rachel het gesterf, en sy is begrawe langs die pad na Efrata toe. Dit is Bethlehem. Jakob het 'n groot klip op haar graf gesit. Dit is die klip wat nou nog op haar graf is. Tot sover. Dan lees ons Genesis 49 en daar by vers 27. Benjamin is 'n wolf wat prooi verskeur. Vroeg in die môre eet hy buit, in die aand vang hy sy prooi. En dan blaai ons ook na Deuteronomium 33 toe, waar ek vir die een versie wil lees. Deuteronomium 33 lees ons by vers 12. Oor Benjamin het Moses gesê, wie deur die Here bemin word, is veilig by hom, skuil altyd by hom, en leef onder sy beskerming. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Here onse God, ons dank u vir hierdie mooie dag wat u vir ons gee. Buite waar ons sien hoe u die seisoene in u hand vashou, hoe dag en nag mekaar perfek opvolg, somer en winter, elkeen met sy eie plek, kan ons sien hoe u nie alleen die skepper, ook maar ook die onderhouer en die bestuurder van die skepping is. En as ons dit so raak sien, dan is ons so bly, dat ons weet, ons is ook in die hand. U hou ons vas, selfs deur die donkerste tye, selfs tydens die meeste worsteling en die grootste vraag, u is daar. En u omhels ons met u liefde en met u geestelike krag. En ons is vanoggend hier om u daarvoor baie dankie te sê. Ons prys u naam dat u genade so oor u kerk en u kinders uitstort. Dat ons hier in hierdie wêreld en in hierdie lewe, wat maar soveel keer gekenmerk word deur stryd en teenkanting, altyd weet, op u pad is ons veilig, en by u is daar vir ons oorwinning. Ons bid vir hulle wat nie vanoggend hier is nie, baie van hulle is siek, baie van hulle is oud, en wil nie in die koue uitkom nie, is gevaarlik. Ons wil vra dat u hulle toch ook in u gedagtes hou. Wees met hulle wat weg is met vakansie, in die besonder vra ons dat u ons kinders vir ons sal oppas en veilig sal bewaar. En wees ook nou met ons wanneer ons saam stil raak om in die dieptes van u woord in te delf en saam te luister as u Gees ons leer en ons troos. Wil u ons sondes tog vir ons vergewe, om Christus wil, amen. Ons gaan nou weer sing, hierdie keer met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 61 vers 2, 3 en 6. Ek wil vir u ook Deuteronomium 33 vers 12, wat een van ons tekstverse is, in die ou vertaling lees. Van Benjamin het Moses gesê, die beminde van die Here, hy sal veilig by hom woon. Hy beskerm hom die hele dag en woon tussen sy berghange. Geliefdes, op sy sterfbed praat Jakob met sy seuns een vir een. Hy seën elkeen van hulle met 'n besondere persoonlike seën. Maar hierdie sterfbed woorde gaan verby en verder as die persoonlike aard daarvan. Hierdie sterfbedwoorde echo in die geskiedenis in. Hierdie woorde gryp in die geslagte in. Dis woorde met gewig. Woorde met kaliber. Dit is verbondswoorde. Want dit is woorde wat praat van God wat werk met sy kinders. Dit is profesie. Profesie wat vandag nog weer klink. Profetiese woorde waarna ons vandag nog kan luister en uit waarde kan put. Soms klink hierdie woorde sag, ander kere klink dit weer so vreemd. Maar dit is openbaring. Dis God se gees wat ons, wat dit vandag lees en bestudeer, in die hart gryp. Woorde, wat nie net alleen in die woord van God in 'n lyn loop nie, sigbaar loop nie, profesie, wat deur die kerk en wat deur elke strydende kind van die Here se hart loop. So luister ons dan nou vanoggend na hierdie woorde wat Jakob aan sy jongste lieflingkind Benjamin seënend sê. Die woorde wat die leser die laaste seën op sy sterfbed effe laat terugduins. Benjamin, jy is 'n wolf wat verskeur. Dit klink so indrukwekkend, né? Amper wreed. As Jakob so oor sy baba praat, dan voel dit asof jy nie graag met hom sal wil paaie kruis nie. Hy klink na een wat reg is vir stryd. Iemand wat nie terugduins nie. Hy vat wat hy wil hê. En dan, as mens die vreemde woorde lees, dan wonder jy, is daar dan vir ons vandag uit sulke snaakse woorde iets om uit te leer? Is daar ietsie om te oorweeg, om uit hierdie laaste seën vir vandag se kerk te kan uithaal? O ja, broeder en suster, dis woorde wat praat van God se stryder. Maar die lyn wat Benjamin deur die geskiedenis en deur die Bybel loop, leer vir ons iets baie belangrik van hierdie stryders van God en van hulle stryd. Ja, broeders en susters, dit leer vir ons dat God se stryders op die einde alleen maar oorwinning op die genadepad van die geloof behaal. Die pad van oorwinning is nie iets wat eindig as gevolg van stryd nie. Die pad van oorwinning is iets wat volg aan die as gevolg van geloof. En om hierdie uiters waardevolle lewenskuns te verstaan, om hierdie openbaringslyn beter te kan raak sien, kyk ons dan nou vanoggend saam na drie besondere sake wat Jakob se laaste seën vir ons verlig. In die eerste plek kyk ons na die naam wat Benjamin ontvang het. Daarna kyk ons na die stryd wat Benjamin gestry het. En op die einde maak ons klaar deur te kyk na die genade wat Benjamin gevind het. Ons begin dan by die naam wat Benjamin ontvang het. Nou, gemeente, die geskiedenis van Jakob en Rachel se jongste kind begin tragies en traumaties. Benjamin se eerste lewensklanke is die kermende stem van sy stervende moeder. Met die laaste lewenskrag in haar noem sy die seentjie Ben-Oni, die seun van my smart. Sy Rachel, wat nog so graag kinders wou hê, wat haar suster Lea se prestasie moes evenaar deur haar man se bewondering te wen. Hoe het Rachel nie letterlik haar hele lewe deur gestry en geveg om tog op die einde net maar haar sin te kon kry nie? Sy wou gereken wees. En in hierdie proses het sy self slim taktiek en planne probeer om haar eie posisie te verbeter. En nou, hoe ironies, hoe tragies, nou dat haar droom van nog 'n seun waar word, betaal sy daarvoor met haar lewe. Die ontnugtering, die laaste smarte van 'n lewe, die einde van die stryd, Ben-Oni. My stryd is verloor. My oorwinning kos my op die einde my lewe. Daardie verskeurde vrou gee haar kind hierdie naam, want haar pogings het misluk. My oorwinning, my smart, die twee kante van my lewe, die twee kante, die toonbeeld van die mens se stryd in hierdie lewe. Maar Jakob gryp onmiddellik in. So wil hy nie hierdie oomblikke onthou nie. Hy verklaar dadelik dat die kind se naam anders sal wees. En as hy dit sê, dan voel die Bybelleser sy desperaatheid aan. So kan 'n mens nie hierdie saak los nie. Benjamin, seun van my regterhand en my krag, so sal hy genoem word. Die negatiewe naam moet dadelik vervang word, 'n mooi seënende naam, so moet hy heet. Anders onthou almal vir altyd net die kraambed wat 'n sterfbed geword het. Die naam Ben-Oni sou altyd getuig het van Rachel se stryd, haar lewenstyl om te probeer voorkom voor haar opponent, deur self te probeer planne maak. Planne dikwels rondom God se pad, 'n lewenstyl wat eindig toe nie in oorwinning nie, maar in smart en in dood. Nou, broeder en suster, is die vraag. Sal Jakob se vinnige ingryp suksesvol wees? Kan die stryd, die spanning in die lewe so vinnig en so maklik omgekeer word? En hierdie is 'n vraag wat elke mens tog self wil weet, nie waar nie? Hoe draai jy die spanning, die probleme van hierdie lewe om? Hoe kanselleer jy smart en mislukking aan die een kant uit? En hoe verander jy dit na geluk en oorwinning? Kom ons kyk in die tweede plek hoe dit by Benjamin gewerk het. Ons kyk in die tweede plek na Benjamin se lewe as ons infokus op die stryd wat Benjamin gestry het. Nou, Benjamin, broeder en suster, se lewe en die geskiedenis van hierdie stam toon eintlik duidelik aan dat oorwinning en geluk nie iets is wat geforseer kan word nie. Dit is amper een van die eerste lesse, lewenslesse, wat die Bybelleser agterkom. In Jakob se woorde aan sy jongste op sy sterfbed hoor ons die klank en die atmosfeer van stryd. Hy's 'n wolf. Hy's een wat verskeur. Een wat dag en nag veg om oorwinning. Maar nou moet ons vir 'n oombliekie net stop hier en so 'n klein bietjie dieper lees. Ek praat veral oor die woord verskeur. In die woord verskeur hoor ons ook ietsie van Benjamin se eie lewe. Binne in hom is daar iets verskeurd. Daar is altyd by Benjamin twee kante. Hoe gulsig die wolf ook al jag en vreet, daar bly altyd daai oop, daai innerlike spanning, die twee wêrelde. Dis asof die twee geboortename altyd bly spook, die stryd tussen smart en geluk. Ons bevind ons se oggend hier voor die raaisel tussen lewe en dood. Telkens as Jakob sy jongste sien, die krag van sy regterhand, sou hy aan sy liefling vrou dink. Die herinnering aan 'n lewe wat geluk wou vind, maar wat dit verkeerd gedoen het. So is daar uit toe smart gebore. Dit wat lewensgeluk moes wees, het geëindig deur hartseer genoeg die lewe self te verloor. Stryd op sigself, broeder en suster, stryd terwille van stryd is dus nie die oplossing nie. Jy moet nie stryd en die manier van stry verkeerd verstaan nie. Jy moet dit reg verstaan. Anders, broeders en susters, lewe verkeerd. Die lewe word die dood. Jy beleef die verskeurdheid van smart en geluk in een. Jy weet, 'n mens moet baie mooi dink wat jy in die lewe wil hê. En jy moet mooi weeg oor hoe jy dit gaan bereik en wat jy alles gaan doen om dit waar te maak. Selfs al is jy soos 'n wolf wat vreet, vreet wat voorkom, en al bly daar nog van daai byt oor vir die aand. Ja, so baie het jy verskeur. Dit waarborg nie sukses. Dit waarborg nie geloof nie. 'N voorbeeld, broeders en susters, hiervan lees ons in die bekende Rigters 19 tot 21. Verskriklike deel wat mense in die Bybel lees. Daar het 'n reisiger in die gebied van Benjamin een keer oornag, en in die nag kom daartoe 'n groep boewe en eis dat die man moet uitkom sodat hulle skandelike dade met hom kan pleeg. En as hy dan weier, dan bied hy en sy gasheer sy eie vrou en die gasheer se dogter aan in 'n poging om hierdie lot te bevredig. En die volgende oggend is hierdie twee so aangerand dat beide hierdie vroue dood is. En die hele Israel is woedend en hulle is ontsteld en hulle eis dat die boewe uitgelewer moet word. Maar die stam van Benjamin weier. Hulle, die wolwe van Benjamin, hulle besluit om hieroor oorlog teen al die ander stamme te maak. Jy sien, stryd terwille van stryd maak dat jy jou oordeel verloor. Hulle oordeel het hulle in die steek gelaat. Maar die feit dat hulle kan veg soos wolwe in 'n trop, dis al wat by hulle leef. As jy aan my vat, sal jy jammer wees. Ek vat wat ek wil hê. Jy sien, die blote feit dat jy stryd soek, kan eintlik 'n baie slegte afloop vir jou meebring. Die geskiedenis leer ons dat dit gewoonlik 'n slegte afloop vir jou meebring. Die stam van Benjamin word in hierdie proses in die einde van Rigters feitelik uitgewis. Hulle was baie, baie dapper vegters. Almal was verskriklik bang vir hulle. En almal het hulle bewonder. Maar hulle styl was verkeerd. En het was hopeloos. 'N ander voorbeeld van hierdie ongebalanseerde, verskeurde lewensstyl sien ons natuurlik baie bekend in die lewe van Saul, die Benjaminiet. Hierdie eerste koning van Israel het, broeders en susters, soveel belofte ingehou. Maar sy gespletenheid en sy manier van dinge doen wys op iemand wat eintlik intern emosioneel sy hele koningskap vermeng. Een oomblik lees ons 'n Saul saam met die profete. Die volgende oomblik vind ons hom by die heks van Endor. waar hy gaan raad soek nogal. U sien, een oomblik wreed, die volgende oomblik 'n pateet. So volg ons die stam van Benjamin. Kyk nou maar byvoorbeeld die bekende Rigters 5. Daar veg hulle saam met Debora en Barak, terwyl die ou boet Ruben by die veekrale agtergebly het en musiek gespeel het. Ons dink hier onwillekeurig aan die baie bekende Ehud, die linkshandige rigter, wat vreesloos een man alleen ingaan en vir koning Eglon van Moab doodmaak. Helde uit Benjamin uit. En toch later, net as mens mooi goed verwag, dan lees ons van Simei, ook een man uit Benjamin uit, wat vir koning David vloek, en wat om wat die koning met klippe gooi. Wat 'n skande. Stryd. Maar dis iets wat in hierdie mens swaai soos 'n pendulum tussen goed en kwaad. Altyd, altyd, maar daar die verskeurdheid in Benjamin. Die spanning tussen lewe en dood. Waar lê die raaisel se antwoord? Vra ons die hele tyd. En dan maak ons klaar met punt 3. Want kom ons sluit af deur te kyk na die wonderlike genade wat Benjamin op die einde gevind het. Jakob se sterfbed woorde weer klink deur die geskiedenis as die verskeurdheid van die lewe in die Benjamin seun opklink. Selfs broeder en suster in die Nuwe Testament ontmoet ons hierdie spanning. Paulus, ja, uit die stam van Benjamin, het dit so goed geken. Hy was eers Saulus, die stryder. Hartstogtelik vervolg hy die Here se kerk. En God gryp hom egter op die pad na Damaskus. En kyk nou net, hy kry ook 'n ander naam. Saulus word Paulus. En Paulus word so die grootste apostel onder die heidene. In Romeine 7 skryf hy nogal, die goeie wat hy wil doen, dit doen hy nie. Die kwaad wat hy nie wil nie, dit doen hy. Broeder en suster, as u dit lees, erken u nie dalk ook hierdie Benjamin spook in u eie lewe nie. En dan is die vraag, hoe wen mens dan? Hoe word Benoni Benjamin? Sommige net so, by wyse van afkondiging, hoor nie, broeder en suster, glad nie so eenvoudig nie. Die wêreld mag dalk dink dit is so, maar die gelowige moet hier teruggaan na die skrif toe en gaan soek na die regte verstaan van die sukseslyn in Benjamin. Want dis iets wat ons moet gaan soek by Benjamin. Juist omdat ons hom nou al so mooi verstaan. Die lyn, broeder en suster, wat die raaisel oplos en die antwoord uitwys, het ons eintlik lankal gehoor. Dit was miskien nog net nie so so duidelik nie. In die bekende Deuteronomium 33 wat ons gelees het, wanneer Moses die stamme van Israel seën, Benjamin, sê Moses, die beminde van die Here, God sal sekerlik by hom woon. God sal jou die hele dag lank oordek en tussen die skouers van Benjamin sal God woon. Prachtige woorde, ne? Maar hierdie woorde kry meer betekenis as ons begin raak sien, opmerk, dat Benjamin later die heel enigste stam was wat by Juda, God se uitverkore stam, gebly het. Ja, as die ander 10 stamme in die noorde wegbreek onder Jerobeam die seun van Nebat, wat die afgodsdienst ingevoer het, die groot oortreder van die eerste gebod, ja, broeder en sister, dan bly Benjamin by Juda. En Benjamin het ook vir koning David gestem in die verkiesing. En toe word hy koning. Nou kyk nou net, ne? Het is dan so toevallig. Nadat hy koning word, toe skuif hy sy hoofstad weg van Hebron af Jerusalem toe. Jerusalem in die land van Benjamin word die plek waar die tempel gebou word. Die plek daar, net soos Moses gesê het, waar God woon, tussen die 7 berge rondom Jerusalem, daar woon God, tussen die skouers van Benjamin. Die plek waar die offers gebring is, en die wierook opgestyg het, waar God geloof word met psalm en lied. Maar weet jy wat is so aangrypend? Jerusalem is ook die plek waar Getsemane en Golgotha is. En dit is juist hier waar die groot lewensraaisel tussen Benoni en Benjamin ontknoop sou word. Tussen die berge, tussen die skouers van Benjamin, sterf Jesus Christus. Maar hier word het omgekeer. Van hier af werk het anders. Hier word nuwe lewe nie soos by Rachel verander in die dood nie. Nuwe lewe is nie meer die kraambed van Rachel nie. Hier word die dood nuwe lewe. Vir hulle allemaal wat deel gebly het van die ryk van die Messias, dit, broeder en suster, is die troos. Daar begin elkeen sy eie stryd nou reg verstaan. Dapper vechters, maar in sy naam, deur sy oorwinning en op sy wyse, altyd getrou en in geloofsvertroue. Broeder en suster, so kom ons agter, loop die lyn van geluk en sukses vir Benjamin deur Golgotha. Daar word Benjamin die beminde van die Here. En dit is juist wat Paulus op die einde laat juig. Dood, waar is jou angel? So word die kerk van die Nuwe Testament die plek waar God woon, waar psalms en gebede soos wierook opstyg om God vir die offer van Golgotha te loof. Benjamin word die profesie van die kerk wat stry teen die boosheid en teen valsheid en teen dwaalleer en teen kettery onophoudelik soos wolwe. Saam raak ons nooit genoeg gestry nie. Ons wil stry. Want ons weet hoekom ons dit doen. Teen die boosheid, die self uitgedinkte planne om geluk te wil soek, die wreedheid van hierdie wêreld. Dit wys op die lyn deur die skrif heen wat Moses se seënwoorde in Deuteronomium vandag hier by ons perfek waar maak. Die lyn van genade is die lyn wat vir ons leer en wys hoe dat God se stryder alleen oorwinning behaal op die genade pad van die geloof. Oorwinning volg nie op stryd nie, dit volg op geloof. En hierdie lyn, broeder en suster, skiet ver die toekoms in. Openbaring 7 vers 8, daar staan geskrywe, uit die stam van Benjamin is daar 12.000 verseeldes. Amen. Kom ons dank saam. Heere onse God, ons loof en ons dankie dat ons u kinders is, wat aan u tafel kan sit, sodat u ons kan voed met u woord, sodat ons kan vol word van u Heilige Gees en die krag wat ons daaruit mag put, kan gebruik om te stry en te veg as deel van u kerk hier op aarde. Wil u ons in hierdie dag, hierdie rusdag, dan met u teenwoordigheid seën, ons onderlinge samesyn en liefde, gee vir ons dan so die vreugde van u teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil, amen. Na die insameling van die liefdegawes, gaan ons antwoord op die prediking van die Here se woord met die sing van skrifberuiming 15:7. Daarvan sing ons verse 4, 5 en 6. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.